l-SM jakollan ta' l-istazzjon Campus FM, il-frekwenza 103.7 dan huwa l-programm Therapy Talk miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'kull programm. Dan huwa l-aħħar programm ta' din l-iskeda, programm li drajtu issa llum 13-il-wieħed. Xandira kull nar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs, b'repetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu. Imna programm li jiddiskuti dak li ngħixu fl-esperjenzi tal-ħajja ta' kuljum tagħna u għal dan l-aħħar wieħed f'din l-iskeda. Su jina u Kler ħsibna illi nippruvaw nisiltu kol talimit ewlenin li samna flimkien f'dawn il-programmi bilan li dejjem infittxu naturalment li poġġu fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum dak li nkunu tallimna u fittxu lajnuna u kol meta neħtiġuha. Kler, nsellim lek.
Nsellim li lek u l-issemmija kollha.
Kler, kull bidu għandu tmiem issa wara dan waqfa daqsxejn.
Pawza.
Għas-sajf u ġveru. Ma isu ħsibna li nħallu dan il-programm. Forsi anka nispjegaw l-issemmija minn fejn ibted din l-idea. Isu l-idea li kemm min segwihom kollha il-programmi. Kif ukoll min ma segwihomx kollha, isu jieħu xi ħaġa lura miegħu. Jiena waħda mill-affar sejt inti tiegħek naturalment, imma jiena meta konna qegħdin naħsbu f'din il-possibilità f'moħħi ġibt klijenti li jersqu għat-terapija. Namlu sija nitkellmu, niddiskutu, però fl-aħħar inkun irrid jien nfittixha li nistaqsi lill-klijent x'sejjieħu miegħu minn sija, għaliex ovvjament ma tistax tiftakar kollox u d-dettalji kollha tgħidli imma kif tmur tirrifletti tiftakar. Tajjeb, imma xi ħaġa partikulari li sejħum. U su dan il-programm nixtieq li jkun dak it-tip ta' programm fejn issemmih jgħid x'sen jieħu miegħu jien minn dawn il-programmi. Ħlejt il-ħin smajthom jew imna alla smajthom għax tgħallim din jew ħadd din. Jew se nirrifletti żjed fuq din, jew se nipprova nagħmel din.
Ekku, infatti Karl naħseb meta ġieli nsaqsuhom il-klijenti tagħna x'ha jieħdu magħhom, jgħidulna ġieli kelma waħda jew metafora illi forsi aħna nkunu għednija u isu forsi għaddit, forsi hemm affarijiet oħra li aħna nikkunsidraw bħala li kienu kruċjali u importanti f'dak il-ħin li konna flimkien, imma għal persuna dik tkun ħallit impatt kbir, pereżempju, jew xi ħaġa li vera laqtithom. U missitom. U din hija situazzjoni li nkun fija jien fix-xogħol tiegħi mal-klijenti tiegħi u nibda napprezza wkoll l-iżbuħija tad-differenza u anke kif nirrelataw ma' xulxin, forsi x'jolqot lili, x'jolqot il-persuna l-oħra. U jiena dejjem ngħid isu kemm jaffaxxinawni n-nies u l-umanità u għalhekk ħadd piċir ħafna wkoll nagħmilhom daw il-programmi Karl flimkien miegħek, għax dejjem iddiskutejna fuq affarijiet li ngħaddu minnhom, li nisimgħu dwarhom, affarijiet ħajjin illi jagħmlu l-ħajja tagħna dik li u jagħmluna aħna minn aħna. U naħseb tajjeb li anke meta fil-ħajja tagħna jien naf pereżempju rajna film jew tkellimna ma' xi ħaġa ġdid jew bdejna xogħol ġdid li narfu x'nistgħu nieħdu minn dawn l-esperjenzi. X'baqa' magħna fit-tajjeb fil-ħażin, x'ħan itgħallmu minnhom, kif ħanużaw dik l-esperjenza l-affarijiet oħra l quddiem fil-ħajja tagħna. U kif kollox kull ħaġa li nagħmlu jew li naraw nistgħu nużawha biex nirrelataw ma' ħadd ieħor ukoll. U semmejna anke l-ġimgħa l-oħra Karl il-connection, pereżempju, kif aħna nkunu nixtiequ dik il-bond ma' xi ħadd jew li niġu mifhumin jew inħossu issu x'hemm simili bejnietna napprezzaw x'hemm simili bejnietna. U ġieli fuq kanzunetta, pereżempju, kif għamilna anke f'dal programmi li wieħed jista' jaqbad diskursata sħiħa. U minn forsi mill-lirika xi ħadd jista' jiftaħ qalbu fuq xi ħaġa li għadda minnha simili għall-lirika ta' diska. Ġieli anke jekk xi ħadd jinnaf qed iħares lej veduta u jgħidlek jien taf fix tfakkarni dil-veduta, tiskanta kif kollox kull ħaġa li namlu li naraw tista' twassal biex aħna nkunu f'connection.
Su kollox huwa trigger.
Ekku, ekku.
Kollox huwa trigger. Ironikament, Claire, ngħid intu titkellem kif ngħix mhux neżisti. Isu l-iskop ta' din it-tip ta' riflessjoni li aħna promovejna permezz ta' dawn il-programmi kienet biex kemm jiena, kemm inti, kemm it-tekniku li jkun magħna, kemm is-semmija kollha. Narfu nieqfu ftit, kważi kważi jekk nieħdu remote control f'idejna, namlu dik il-pause, dik il-pawża. Jew slow motion biex jien nirrifletti fuq dak li jien għaddej minnu, fuq dak li tad-dar għaddej minnu, fuq dak li ta' madwari għaddej minnu, u kif jien qed naffettwa lil ħaddieħor, kif ħaddieħor qed jaffettwa lili. Kif ikun differenti li kieku jien minix hemm, kieku jien minix ma' dawk, kieku jien minix ma' dik, kieku jien minix ma' dak. Kif tkun differenti s-sitwazzjoni? Kieku jien minix hawn fejn qiegħed bħalissa ħarsu madwarkom, eż is-semmija, ħudu stock, qed jien fejn qiegħda bħalissa hawnhekk, qiegħda fil-korza, qiegħda d-dar, qiegħda f'dik il-kamra, qiegħda. Li kieku m'intix hawn, qiegħed ma nafx, l-Afrika t'isfel bħalissa, qiegħed l-Amerika, jew kif tkun, kif timmaġina li tkun differenti s-sitwazzjoni? Għaliex dan kollu biex nafu l-kuntest kemm huwa importanti. Jien naf xi ħadd li bħalissa qed jismana u qed jikol biċċa ħobsi u qed jikol plattajjeb. Kieku qed tiklu post differenti minn fejn qed tiklu bħalissa. Kif ninżlu għal widnejk bħalissa b'mod differenti milli kif qegħdin ninżlu? Għaliex għax tagħmel ukoll differenza kbira, tagħmel ukoll. Jiġifieri nispera m'intix quddiem xi blokka tal-konkrit. Imma qiegħed quddiem il-baħar jew għalmenu quddiem mhux hekk xi veduta sabiħa. Għaliex dan ukoll jenna u su tkellimna f'din is-sensiela ta' programmi ukoll fuq kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Jiena ma nafx inti Claire, ma jiena naħseb dak kien wieħed mill-iktar programmi li laqtuni. U għaliex forsi hija l-iktar ħaġa li nipprova ninsisti miegħi nnifsi dwarha li kemm jista' jkun b'dak kollu li nagħmel nieħu ħsieb tiegħi nnifsi wkoll u kif nieħu ħsieb tiegħi nnifsi għedna. Għedna nieħu ħsieb tiegħi nnifsi billi nagħmel ħin għal dak li jien għandi bżonn. Nagħmel ħin jien naf għall-affarijiet li nħobb nagħmel. Semmejna sport, semmejna mużika, semmejna tpinġija, semmejna arti, semmejna kreattività, modi differenti. Il-kidba, jien naf, semmejna anka x'tip ta' nies inkunu inġibu fil-preżenza tagħna jew inkunu fil-preżenza tagħhom. Għaliex dak ukoll jaffettwana.
Eżattament. U bħalissa Karla tfakkarni, ġieli jkolli ċertu persuni, klienti li jgħidu li kemm tisma' affarijiet inti min jaf kemm tkun ħajjiena, kemm tisma' problemi tan-nies, issu x'tagħmel, kif jirnexxielek. U dik hija mistoqsija li toġobni għall-fatt illi hemmhekk tagħtilok li nitkellmu fuq kif anke aħna nieħdu ħsieb tagħna nfusna bħala professjonisti, bħala terapisti. U kemm importanti illi ma niddejqux ngħidu li aħna wkoll immorru għall-għajnuna, li aħna wkoll ikolna bżonn ħinijiet ta' break fejn nitfu l-mobile pereżempju u nipprova nispjegaw ukoll għall-fatt illi jien ngħidilhom il-klijenti tiegħi mhux dejjem forsi nkun nista' nwieġbek għall-fatt li ġieli nitfi l-mobile biex nieħu ħsieb tiegħi nnifsi biex ikolli ċans nieħu pawża nirkupra għax jekk jiena ma nkunx f'pożizzjoni tajba. Kif nistanejn lil-ħaddieħor. Ovvjament imbagħad nitkellmu wieħed x'jista' jagħmel jekk ikollu bżonn jagħmel kuntatt. Jiġifieri naħseb tajjeb ħafna li isu naraw kemm importanti li aħna nkunu ewer u su konxi tal-ħajja tagħna x'qegħdin nagħmlu x'jgħinna xi tellifna u kif kollha kemm aħna ġejjin minn backgrounds differenti għetajiet differenti. Kollha kemm aħna għandna bżonn naraw xi s-supporti għandna fil-ħajja tagħna, xi tina break forsi jew xi għandna biex isu forsi nneħilsu minn dak l-istress li konna tal-ġurnata ta' kuljum. U din ukoll tfakkarni f'persuni li jgħiduli min jaf inti fil-ħajja tiegħek u fir-relazzjonijiet tiegħek kemm tmur tajjeb u jisu kif ma jkollokx diffikultajiet probabbli għax taf x'għandek tagħmel jew taf x'għandek tajt. Imma l-verità mhijiex dik li ovvjament jien bħalek u bħal kulħadd ngħaddu mid-diffikultajiet tagħna u li avolja forsi jiġu faċli għalina għax ovvjament aħna mħarġin kif ngħinu lil-ħadd ieħor, però meta tiġi fuqna nfusna kemm kultant huwa diffiċli.
Għax tkun emozzjonalment involuta fiha.
Ekku, ma tistax tħares lej sitwazzjoni tiegħek personali b'mod neutrali għax ovvjament hija dwarek. U ġieli kolli kollegi tiegħi pereżempju bħalek Karl pereżempju li taħdmu ħafna mal-familji u mal-koppji u li jgħiduli eżempju madof kont is-supermarket eżempju mal-partner tiegħi u kann argument u nibda ngħid issa kieku rawna xi klijenti jgħiduli hekk għalili tiġi tajt biex ninkellmu lir-raġel jew inkellimha b'dal mod imma mbagħad tagħmel differenti u fil-verità x'aħna kollha umani. Jiġifieri kollha nistgħu nitalmu minn xulxin u bħalma forsi l-klijenti tagħna jiġu għandna għal-gwida aħna fil-verità wkoll nitgħallmu minn għandhom mill-esperjenzi tagħhom. Ġili jien stess infakkar li n-nifsi ngħid irrid nagħmel miegħi n-nifsi dak li nagħmel man-nies li naħdem magħhom l-imħabba li forsi jiena nagħti fix-xogħol tiegħi u isu l-care li nħu ħsiebhom forsi nissapportihom kemm importanti li jiena nagħmilha miegħi n-nifsi u nara li nkun fħajti nkun imdawra b'nies li għamlu għamija jukoll ma jinnamel maħħom. Iġifiri jek palissa Karl iġuni riflessjonijiet differenti forse għax wasanna l-axħar ukoll. U kif konna qegħdin ngħidu kemmu sabiħ illi tieqafu tara xettiħu mill-affarijiet li tisma li tara li tkun b'saħħtek mentalment u fiżikament mhuwiex biss forsi l-affarijiet li nafu li huma tajbin għalina li pereżempju nagħmlu l-eżerċizzju niklu tajjeb immanka x'kont baqgħet.
Għandna diffikultà hemmhekk le aħna. Diffikultà kbir. Nies forsi din ma tirrealizzaħx ukoll. Għaliex aħna nies illi fix-xogħol tagħna inkollu bil-qiegħda.
Ekku.
Allora jien ħan nitħaddet għalija, jien għalija dik sfida kbira, sa jiena kont bniedem qabel noħroġ nimxi u llum il-ġurnata, għax il-ħin kollu bil-qiegħda, jien kam ta' kont nagħlem tielu niżel sulor u lieħor kamra mill-oħra. Illum il-ġurnata wieqaf bil-qiegħda, klijent wara klijent, klijent wara klijent, issu kif taqbad tgħid? Hija challenge ukoll.
Ekku.
Aħna m'aħniex in-nies li għax nitkellmu fuq dan l-affarijiet jiġuna faċli kollha kemm huma.
Laqax, u naħseb dik ukoll fil-verità ta' ġobni Karl għax naħseb tenna nirrelataw ħafna iktar u nifmu kemm ħadd mu aqwa jew aħjar minn ħadd li kollha din fl-istess dgħajsa jiġifieri b'riżorsi differenti vera u kuntesti ħsibijiet differenti, però aħna wara kollox kulħadd jgħin lil kulħadd b'modijiet differenti u skont it-taħriġ tiegħu u l-area of expertise tiegħu, ġifieri kollha kemm aħna nistgħu nitgħallmu ngħinu xulxin. U ekku naqbel miegħek Karl jiena ġilli ngħidulhom in-nies ngħidulhom hawnhekk nista' nifhmek għax inħoss nista' nħoss ħafna dak li inti qed tgħid li għax ġieli għaddejt minna pereżempju, forsi mingħajr ma nidħol ovvjament f'dettall. Imma importanti li aħna ninnormalizzaw ukoll li dawn huma affarijiet li nesperjenzaw, jiġifieri ħadd m'għandu ħajja perfetta. ħatta, kulħat jaddim id-diffikultajiet tiegħu u għavolja ġili ma narawhomx jew ma nobsruhomx meta nismawhom fuq ċertu nies li minn barra forsi jidru mod differenti. Imma kulħat għandu l-istorja.
Ma kemm interessanti Claire, per eżempju, li b'ħafna affarijiet milli jkunu qed jgħidulna n-nies meta aħna naħdmu magħhom fit-terapija. Imissu ċertu buttuni tagħna stess.
Ekku.
ċertu esperjenzi li aħna stess inkunu għaddejna minnhom, jew ċertu affarijiet, ċertu imġibiet li aħna wkoll inkunu soffrejna minnhom. U kemm jibsa mingħajr ma dak li jkun ikun qed jinnota jew jinduna. Kemm jibsa għalina dak il-ħin li inti tibqa' affukat fuq narrattiva, fuq l-istorja, fuq dak li qed jippreżentalek il-klijent jew il-klijenti. Mingħajr ma tintilef fil-ħsibijiet tiegħek fuq hekk innifsek u fuq is-sitwazzjoni kif laqtet lilek.
Ekku, u anke meta jkollok ġurnata diffiċli ħafna jew tkun għaddejja perjodu diffiċli li inti titkun hemm preżenti ovvjament għal dak li jkun u għad-tbatija ta' dak li jkun. Ovvjament bħal kull xogħol ieħor kollox fih tiegħu, jiġifieri għalhekk imbagħad dejjem importanti li wieħed ikun jaf x'għandu jagħmel biex dejjem ikun jista' jagħmel xogħlu sew.
Ekku, però bħalma qed inti iktar kmieni u toġobni kif poġġejta. Għanu għaffavur ta' klient. Għalix li jenna jipposizjonana f'mod li jizjet nistaw inħossu il-polz ta' dak li jġib miegħu il-klient. Fil-fatt, rrid ngħid li dan kien wieħed mill-kummenti illi irċivejt jiena minn nies illi kunu qegħdin isekuna. Isu li mhux tkellimtu hemm fuq, imma tkellimtu ċertu esperjenzi ta' n-nies ta'kom stess. Ġifieri nikkonferma li ħafna mill-eżempji li nkunu qegħdin nagħtu li tajna waqt dawn il-programmi kienu mhux biss elevati mill-esperjenza klinika, ma affarijiet li tkun iltqajt magħhom jien stess. Jew għaddejt addirittura għaddejt minnhom jien stess. Jiġifieri mhux għax l-eżempji li nsibu fil-kotba mhumiex tajbin, imma x'differenza u x'meta naqbdu affarijiet mill-esperjenza tagħna nfusna.
Ekku. U forsi biex inżit miegħek, Karlu, ukoll kummenti oħra li rċevejna huwa fuq kif avolja is-suġġetti li aħna trattajna, forsi hemm minnhom li kapaċi jkunu tqal. Jew forsi meta n-nies jisimgħu dwarhom.
Inislu ċertu mor.
Ekku, jassoċjaw maffajt diffiċli jew daqsxejn forsi negattivi. Imma kemm importanti dejjem ukoll li nippruvaw insibu it-tifsira wara l-affarijiet u kif aħna nistgħu nittamaw għal futur jew ħajja aktar sana pożittiva u fuq kif il-verità dejjem skont minn liema lenti. Tara situazzjoni, ċertu affarijiet ma tantx hemm mod ta' kif tarahom affett li jkunu trawmiet, traċedji, diffiċli ħafna, mhux lakemm tajt sib il-pożittiv, mhuwiex faċli. Imma forsi mhux f'dak il-mument, imma forsi meta jgħaddi żmien iktar milli nsibu l-pożittiv imma nsibu mod ta' kif jew nagħmlu paċi magħhom jew nagħmlu xi ħaġa ta' ġita li lilna nfusna jew għas-soċjetà li nkunu ovvjament parti minna. Għax xi kultant faċli li ninqabdu fil-ħsibijiet tagħna fin-negattività wkoll li nisimgħu madwarna, nisimgħu ħafna ħbarijiet negattivi, jiġifieri nafu ovvjament bluġieħ ta' ħadd ieħor illum il-ġurnata anke bis-social media inkunu esposti għal ħafna affarijiet diffiċli u naraw forsi anke violenza jew traċedji u kultant kemm ħaddum tisma' jsu dawn l-affarijiet jimpattawna u mingħajr ma trid forsi tibda tara l-ħajja b'dik il-lenti daqsxejn negattiva jew li tibda taħseb li kważi bissa u madwarna.
Ekku, fil-fatt kien hemm inqalilna wkoll illi jinnaf direttament ħa pereżempju suġġett lagħmilna fuq sfidi kurrenti. U tkellimna naħseb kien wieħed minn tal-bidu, probabbilment kien it-tielet programm anke l-pandemija tal-COVID. isu kien iż-żmien meta jien naf anke ċertu restrizzjonijiet daqqa jiġu rilassati xi ftit u daqqa jerġgħu jiġu sikkati. Però ma bqajniex mal-aspett negattiv tagħha u dan kien il-kumment li isu b'xi mod ħriġtu l-pożittiv. U ma nafx naħseb hija ixu ta' twemmin ukoll tagħna. Illi anke xi ħaġa negattiva ma tistax seħla pożittiva, però li minna tgħid li b'xi mod jista' joħroġ il-pożittiv, sa forsi hawn min qed jisma' ngħidlek minn qiegħed madda sġon negattiv tagħha bħalissa ma jistax jimmaġina kif jista' jkun hemm xi ħaġa pożittiva, però jista' jkun li mbagħad jgħaddi ftit żmien tħares lura u tgħid ara mnalla ġralija, kara veru għaddej mil-martirju u xlajt kalvarju, imma li kiku maġara xek, illum ma nistax nejt li.
U anka jek mux fuqek n-nifsek, Karl, ġili nil-taqa ma nis li għaddew minn traċedi gbar ħafna, li verament ma tantx tista tajt li ħad toħroġ il-pozittiv minn tilef per eżempju tfal tiegħu jew persuni oħra. Forsi inti fuqek innifsek verament ma tkunx tista' tara l-pożittiv, imma kultant li xi ħadd jgħaddi minn xi ħaġek u jaqsam l-istorja tiegħu per eżempju ma ħadd ieħor jew jinvolvu ruhom f'kawżijiet per eżempju ta' awareness campaigns jew support groups jew daffarijiet, forsi ovvjament għal persuna nifisa li taħddi minna ma tkunx tant tista' toħroġ il-pożittiv. Ma l-ħadd ieħor l-esperjenza tant diffiċli tiegħi u traċedja forsi tiegħi tista' possibilment taħti xi tip ta' wens jew support lil ħadd ieħor u għal ħadd ieħor isu tkun pożittiva fis-sens li ħarsu lejja u jaraw li mhux waħidhom. Iġifieri kif dejjem ngħidu aħna ngħixu kontinwament f'kuntatt mal-ambjent tagħna u ma' ħadd ieħor fis-soċjetà li qegħdin. Iġifieri meta tara isu l-istampa ġenerali the bigger picture forsi veru aħna ma nkunux nistgħu naraw xi ħaġa tajba minn dik is-sitwazzjoni ma jaf tkun għenet lil ħadd ieħor jew f'affarijiet differenti fil-ħajja tagħna fis-soċjetà.
Ixu qegħdin fl-istess ħin nitkellmu wkoll dwar il-jien dwar l-aħna. Xi ħaġa li semmejniha ħafna fil-programmi tagħna li anke il-jien f'relazzjoni mal-aħna. U naħseb bixxira li bħalma minna f'kull programm forsi llum daqsxejn iżjed imma nisimgħu kanzunetta. Hu jarja l-kanzunetta li se nisimgħu ta' Gio De Bono isu kif naċċettaw li nanfusna għal dak li aħna. Għax minn hemm irridu nitilqu? Ejn nisimgħu flimkien.
We collide every day, we're all looking for answers. Twist and turn inside our heads, yet I know we'll be alright. Cause in the end all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces. We just wanna live our lives. We're safe and sound inside our heads, and I know we'll be alright. Cause in the end all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces. This is who we are.
on to something, won't let go of you for nothing. I'm standing here, I'm holding on. When you think that you've got nothing, just reach out to be yourself. And I know we'll be alright. Cause in the end, all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces. Wanna feel alive, wanna feel alive. Cause this is who we are.
Giro de Bono, Who We Are. U naħseb li tidħol tinfilsa bl-eżatt anke ma' dak li konna qegħdin ngħidu, li hija xi ħaġa li fittixna li ngħadduha permezz ta' programmi differenti f'din l-iskeda. Aħna minn aħna. U l-identità, kemm hija importanti din hu Claire, isu l-identità tagħna u fil-mod anke kif nirrelataw ma' xulxin.
Ekku, infatti naħseb illi ħafna drabi u koll naddu minn forse momenti diffiċċli, xi wkoll naddu l-mistoqsijiet dwar l-identità tagħna, aħna minn aħna fejn sejrin, minn fejn ġejjin. U naħseb li normali wkoll li naddu minn fażijiet fejn tant forsi naddu minn tibdil. Li tħares lejk innifsek u tajt jiena qed naraf li l-nifsi jew jiena x'tibdil għaddej minnu.
Ironikament hija realtà, Claire. Illi fil-bidu ta' din l-iskeda, f'wieħed mill-ewwel programmi li għamilna, meta qedna xi kostitwixxi l-familja llum, il-familja fis-soċjetà tagħna llum, isu semmejnija. Isu anke meta tkellimna fuq relazzjonijiet differenti u kif żviluppaw. Li isu llum għandek anke nies li twildu f'ġeneru, però jħossuhom illi isibu l-milja tagħhom f'ġeneru ieħor. Mhijiex ixi wkoll ta' identità? Sa probabbli ħafna jgħidu ma jaqblux ma' ħadin jew bil-mod kif trabbew, bil-mod kif talmu, ma jħossux illi huwa hekk. Għax jgħidu li hija dik hija ġenetika jew isma' bniedem jinnaf tawh ġugarelli biex jilab li mhumiex tal-ġeneru tiegħek. Ma mhix ixju ta' identità.
Ekku, għalhekk naħseb importanti ħafna Karl li nirrispettaw l-għażliet tal-persuni jew xi jħossu l-emozzjonijiet u s-sibijiet tagħhom għax aħna qatt ma nistgħu nimponu fuq xi ħadd x'għandu jagħmel, x'għandu jħoss, dawn huma tant affarijiet personali ħafna u profondi. Illi importanti li bniedem ħossu ħieles li jgħix il-ħajja tiegħu kif iħoss. Li għandu jgħixha bl-aħjar mod. Ġifieri jiena dejjem ngħid dement li inti fil-ħajja tiegħek ma tkunx qed tagħmel ħsara lil ħadd ieħor, dejjem għandek id-dritt li tagħżel li tgħix il-ħajja tiegħek kif tħoss li tixtieq inti u li tajba għalik u li tgħinek tkun san. Ġifieri kemm importanti li nirrispettaw id-differenzi u l-għażliet differenti u li forsi nkunu kurjużi wkoll biex nifmu għala xi ħadd jagħmel għażliet differenti minna, pereżempju, għalfejn xi ħadd jara il-ħajja b'mod differenti minna jew iħobb affarijiet differenti. Isu naħseb dik il-kurzita forsi ġenwina biex nifmu realtajiet differenti kemm inħoss li tista' tkabbarna.
Ekku. Edin issegu il-programm Therapy Talk l-aħħar wieħed ta' din l-iskeda li matul llum maħniex qegħdin niddiskutu suġġett wieħed partikolari, ma bqajna miftuħin qegħdin nirrevedu ftit dak illi għamilna f'dawn il-programmi. Bl-iskop illi kemm min segwihom kollha jirrifletti x'sejjieħu l-iktar. Miegħu. U anke dawk li ma segwewhomx kollha mallum ed immana su xistaw jihdu maħom min dawn il-diskussjonijiet. Ovjament, tkellimna dwar xini il-psikoterapija, Kler. Tkellimna dwar kif tinħadem, kif isir il-xol terapeutiku, il-sabiħ ta' diversità u koll ta' min jihu sen fija, partijiet differenti tal-istess sistema, per eżempju, isu anka fil-ruoli differenti, innaf pal-meta tkellimna dwar il-koppja illi huma wkoll fl-istess ħin ġenituri ta' tfal ġo sistema, ġo familja. U allura għedna isu jkun hemm id-dinamiċi ta' bejn il-koppja fir-relazzjoni romantika ta' bejnietom u id-dinamika ta' relazzjoni tagħhom it-tnejn bħala ġenituri, bħala mamma u papa ta' tfal. Su tkellimna anke dwar relazzjonijiet, tkellimna dwar it-trobbija li jedna li hija l-pedament tal-ħajja. X'jibqa' miegħek minn dawn it-tip ta' programmi, jiġifieri su l-ewwel batch ta' programmi, l-ewwel parti, l-ewwel terz ta' programmi.
Naħseb xi ħaġa li tiqpa' miegħi huwa kemm qatt ma jkollna biżejjed ħin biex nitkellmu fuq dak kollu li nixtiequ u kemm hemm xi tajt fuq l-affarijiet kemm tista' dejjem tiftaħ iktar u tagħti iktar eżempji u teoriji u studji u riċerka kemm hemm. Kemm hemm xi tajt. Isu dik xi ħaġa li dejjem tiqpa' miegħi, kemm inkun sodisfatta bil-programm, imma kemm dejjem ngħid kważi hu kellna d-doppju tal-ħin xorta kien ikun hemm xi ngħidu, ovvjament imbagħad wieħed trid jara li isu niddiskutu l-iktar punti importanti. Xi ħaġa oħra li tibqa' miegħi, Karlu, aħna u anka nsemmu ftit esperjenzi li forsi għaddew minnhom nies jew jgħaddu minnhom nies niltaqgħu magħhom. Kemm inħossni connected, kemm inħossni isu parti mis-soċjetà, mill-umanità, nibda niftakar anka f'esperjenzi li għaddejt minnhom jiena.
Kemm sabiħa diku.
Ekku, u tħossok li m'intix waħdek. Naħseb dik xi ħaġa li tibqa' ħafna miegħi. Kull meta nitkellem fuq suġġetti li jolqtu lilna u su dak li ngħaddu minnu fil-ħajja. Kif kollha kemm aħna nistgħu nsibu similaritajiet jew nikkonnektjaw anke mid-batijiet jew l-uġieħ tagħna. U naħseb hija xi ħaġa sabiħa li qishu minn forsi mill-uġieħ jew mid-diffikultà. Timbet relazzjoni jew connection jew ftejm isu taf kif li jaqdek maħattijħor mal-ħajja mal-esperienzi tan-nies kemm tkabbar ukoll l-empatija. Dawn huma ftit mill-affarijiet li jibgħu miegħi jiena u nirrifletti fuq daw it-tletax il-programm.
Isu nżid ma' tiegħek kemm ukoll diffikultà, kemm hija diffikultà li ninqabdu fiha inkluż aħna. Meta nidħlu f'ċertu patterns, meta fil-ħajja maġla ta' kuljum tant inkunu tgħallimna u drajna kif nagħmlu ċertu affarijiet li awtomatikament nirreplikawhom mingħajr ma nkunu konxji. U jiġrilna illi ma nindunawx f'din il-ġirja sfrenata tal-ħajja ma nindunawx b'ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu differenti biżjed valur. U allura isu anka meta tkellimna fil-programm dwar il-benesseri tagħna u dwar l-istrateġiji pożittivi li jgħinuna inkampaw fil-ħajja. Għaliex fil-verità l-problemi fuq kulħadd, Kler. Jiġifieri din forsi hija wkoll idea żbaljata ta' ċertu nies, mhux veru. Illi hawn min ikollu ħafna iżjed problemi u hawn min ma jkollu problemi xejn, jew inkella jien naf l-illużjoni illi nidħlu fiha meta nidħlu fuq il-mezzi tal-medja soċjali u naraw ritratti ta' nies, imma da dejjem fuq il-jott, imma da dejjem jitku u jitbismu, ma dawna dejjem pereżempju jiklu ġo ristoranti u dawna dejjem fil-verità Kwasi ġibek ħażin jak teħel maħħadik.
Ekku, ufti, jienħu pieċir ħafna Karl nara persuni fuq il-medja soċjali li anka jitkelmu fuq difficultajiet reali
li vulnerabilitajiet
magħhom. Eżattament. Ovvjament jiena b'mod personali anke nħares lejja nnifsi kif nuża l-medja soċjali, jiena persuna li inħobb li jkun hemm ftit element ovvjament ta' boundary, siġviri, però wkoll inħoss li ħafna drabi huwa faċli jew ikun hemm ix-xewqa li inti turi l-aħjar, l-aħjar tiegħek meta qed tidher l-aħjar jew qiegħda fl-aħjar sitwazzjonijiet. Imma kemm mhu tajjeb ukoll li ngħidu isma' mhux dik biss, il-ħajja tiegħi mhijiex dik biss jew wara dak ir-ritratt ċorta hemm storja. U li forsi ikun sabiħ li ma nibżawx ukoll ngħidu pereżempju jiena imbagħad minn din il-kundizzjoni jew jien pereżempju issa għandi dan ir-ritratt li qed nitbissem wara li għaddejt minn ġimgħat jew xhur diffiċli mista nħossni tajba biżejjed li issu qed nerġa' nibda nitħaq nitbissem. Kemm hu sabiħ ukoll il-vulnerabilità ma narawhiex bħala xi ħaġa ħażina jew negattiva. Il-vulnerabilità hemm l-iżbuħija fiha s-sensittività, il-kompassjoni ukoll. U kemm aħna xorta kapaċi nkunu b'saħħitna jew reżiljenti anke fid-dbatijiet tagħna. U kif xorta nistgħu nkunu ġentili imma fl-istess ħin b'saħħitna qisu. Isu ma jfissirx li l-vulnerabilità u l-fragilità isu tal-ħajja tagħmilna nies inkapaċi.
Pjuttost tenna nikbru. Pjuttost min jgħaddi minn ħafna minn dawn it-tali esperjenzi, għax esperjenza fuq esperjenza ikun qiegħed jibni. Tkun qiegħed tibni. Jiġifieri dawn huma l-affarijiet li il-perspettiva importanti hux veru. Kif inħarsu lejhom ukoll, kif inħarsu lejhom fis-sens li jien kif nista xi ħaġa sfida kbira ha xi kultant ġi kliem fħal il-politiċi dan, imma ma nemminx li hu tal-politiċi, nemmen li tela anke minn professjonisti bħalna. Li minn sfida nkun kapaċi ndawwar f'opportunità. Ndawwar f'opportunità biex jien nikber. Għax it-kabbir tiegħi fuq livell personali jfisser awtomatikament mbagħad tkabbir ta' kull min jien immiss miegħu u naħbad miegħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum inkluż ġenituri, inkluż aħwa, inkluż relazzjonijiet oħrajn importanti f'ħajti. Inkluż dik ir-relazzjoni ta' ħajti li hija relazzjoni intima, romantika mal-persuna illi jiena inħobb. U allura isu dawn huma wkoll affarijiet illi tajjeb illi neħduhom magħna minn din l-iskeda ta' programmi. Isu tkellimna dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Isu li wittit inna triq mbagħad għal tliet programmi konsekuttivi dwar saħħa mentali. Li isu għafna t-kelmu fuq mbagħad il-ġimgħa l-oħra, veru. Isu manka dinux il-burnout, interessanti, din kien persuna oħra li kelmitni għal t-lism. Għasli għat ma fim teżat ċinu burnout, għasli t-simaw kullħat jgħid burnout. Għasli kważi t-spiċċa t-repeti għara ħattiħu, pero minnar ma tkun ta' veżat x'involvi.
Ekku.
U mill-mod kif spjegajnieh, persuna fehmet dan is-semmiħ partikulari fehm isu li jinbena il-burnout ma jiġix f'kolb f'salt imma jinbena. U jinbena meta jien qed inħallih jinbena.
Ekku.
Meta jien m'iniex qed nieħu ħsieb nagħmel ħin tajjeb biex nibrejkja, biex niqaf, biex nistriħ. Bħal dak il- ma nafx jien imma it-trumbetta jew strument ieħor illi ovvjament kemm seddum tonfoħ fih. Jekk ma tħollux biex tbattal ir-riq, dana se jimtela. U xa tispiċċa, sej biddel it-tonalità kollha dan.
Infatti Karl qed tfakkarni f'metafora oħra li konna użajna u xi ħadd ukoll li kummentanna fuqha, fuq meta jkollok pereżempju problemi fil-katusi, id-dar, u tittara minn fejn ġiet il-problema, forsi katusi li ilhom hemm ħafna snin, u tittifhem x'ġara kif sar ix-xogħol fil-bidu meta saru, meta għaddew il-katusi pereżempju. U fuq kif jisu aħna ma nistawx najdu biex insolvu d-diffikultajiet tagħna jew nitalmu mid-diffikultajiet tagħna niffukaw biss fuq il-preżent u l-futur, imma kif avolja ma rridux neħlu mal-passat, imma kemm importanti li nħarsu lejn il-passat tagħna u da semmejnija f'programmi oħra Karlu wkoll fuq it-trobbija, fuq il-kultura, isu l-pedament tagħna u kif affettwana fit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Kemm hu tajjeb illi ikollna għarfin dwar x'għamilna dak li aħna. Il-passat tagħna kif wassanna għan-nies li aħna llum u fejn nixtiequ nkomplu sejrin, kif ħa nitalmu minnu u kif ħa nużawh biex ukoll naħajja aħjar.
U dan ukoll eżatt li provajna nwaslu anke b'ċertu lirika ta' kanzunetti li daqqejna f'dan il-programm. U se nistaqsik m'għandhomx għal xi waħda forsi minn dawk il-kanzunetti li daqqejna illi kieku kellek tażel waħda minn 13 li ma tażel, ngħid ukoll li ma nażel jiena. Ma ejja nagħmlu waqfa u ndoqq oħra llum il-bonus tal-programm tal-aħħar tas-sensiela. U llum semmurru għal kanzunetta Super Heroes li tu jenna Descript. Ejja nisimgħu flimkien u nikkummentaw fuq l-lirika tagħha wkoll kif niġlura.
Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all. Control, 'cause they've taken too-
too much hits, stick a blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, stick a blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. When you've been fighting for it all your life, struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
Tajjeb ħafna dik kienet il-kanzunetta Superheroes ta' The Scripts. Appuntu dak il-messaġġ illi għadna kemm tkellimna u ħareġ anke f'diversi programmi tagħna, smajnih fil-lirika ta' din il-kanzunetta, illi fhim minnhom jingħatek when you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right, that's how a superhero learns to fly. Every day, every hour, turn the pain into power. Kemmi sabiħa, kemmi sabiħa. Isu li x'sa nagħmlu minna issa? X'sa nagħmlu minna? Dibħal meta tkellimna fuq ċertu trawmiet. Niftakar ġifieri fi programm mhux tal-ġimgħa li għaddiet ta' qabel, naħseb tal-ġimgħa li għaddiet, meta semmejna l-PTSD. Waħda minn isu s-sitwazzjoni diffikultajiet ta' natura ta' saħħa mentali, il-post-traumatic stress disorder, isu meta naddu minn trawmiet li ħallu effett kbir fuqna. Isu finalment anke mill-aspett emottiv ukoll ċertu sitwazzjoni tħallu fik rabja għal xi ħadd, jien naf anke meta ddiskutejna relazzjonijiet u l-firdiet, separazzjoni, ir-rabja lejn min tajtu fiduċja ta' 100% mbagħad pereżempju tradek, jew qelibilek, jew telqek f'kolb, għal min ġarrab telfa ta' xi ħadd ta' li miet. Ġifieri su kważi kważi ma jaċċettaħiex u jkollu rabja kbira għal Alla jew għal potenza sejħilha xi sejħilha. Kif taqbadtejt? Ġifieri x'se tagħmel b'dawn l-emozzjonijiet? Jekk mhux taċċetta finalment. Su naħseb dak ikun lan aħħar, ma nafx taħseb nerfu.
Naqbel miegħek u naħseb fil-verità dejjem insiru verżjoni isu updated iktar taħna nfusna hekk ma jmur isu fil-ħajja tagħna. Jiġifieri isu naħseb aħna dejjem nitgħallmu xi ħaġa ġdida nżiduha isu ma r-riżorsi jew l-arfin li diġà għandna biex inkunu verżjoni aħjar tagħna nfusna. Bħal ħafna affarijiet oħraġ biqsu l-prattika dejjem tgħinek biex tirfina talent tiegħek pereżempju. Naħseb fil-ħajja isu dejjem nitgħallmu kif ngħixuha isu aħjar skont minn xi x'ngħidu għax laqgħed ingħaw u la għandna l-ħajja. Dejjem tajjeb li naraw kif nistgħu ngħixuha bl-aħjar mod. Isu hawn min jgħidlek isu l-ħajja isha logħba, titgħallem kif tilgħaba qishek jew tkun fija tipparteċipa fija. Ma tantx hemm wisq iżjed x'tagħmel, ħlif li taċċetta li tifhem li tara kif tista' isu tgħix jew tinnaviga fil-ħajja b'mod aħjar. U li isu inti tkun verżjoni iktar riċenti jew kurrenti tiegħek innifsek updated bħalmeta n-update jew il-computer tagħna. U naħseb li vera nsiru aħjar biex ngħaddu minn ċertu esperjenzi, nsiru aħjar anke fl-irwolijiet tagħna differenti li għandna fil-ħajja bl-esperjenza u isu anke bil-ħeġġa tagħna li dejjem nifhmu xi ħaġa iżjed.
Claire, è interessanti ġifieri din hija riflessjoni li elevajniha wkoll anke minn lirika ta' kanzunetta, ġifieri, u daħseb dan kien l-iskop tagħna meta fiftuħ din l-iskeda isu ħadna deċiżjoni li f'kull programm niddiskutu x'niddiskutu nitfgħu kanzunetta. U mhux biss nitfgħuha biex inserħu ftit lill-udjenza f'dal-każ is-semmija tagħna mill-vuċi tagħna x'aħna ovvjament qegħdin niddiskutu l-ħin kollu nitkellmu. Però kellha wkoll l-iskop li l-lirika twassal messaġġ, l-lirika iżżid tixpruna lis-semmija u lilna magħhom biex nirriflettu fuq dak li nkunu qegħdin ngħidu. U allura naturali l-mistoqsija minn dawk il-kanzunetti kollha li daqqejna, jekk kellek xi waħda favorita għall-lirika partikolari tagħha?
Iva, kelli ta' Sara Barej, Brave jisimha. U Brave il-lirika tagħha titkellem fuq li kollok dak il-kuraġġ li inti tgħid dak li għandek bżonn tgħid li qisu tmur għal dak li ju tajjeb għalik jew li tixtieq u l-video tagħha wkoll li jiena familjari miegħu huwa interessanti għax juri nies differenti, juri ħafna diversità li jiena nħobb ħafna jaġġaġ għall-qalbi u turik isu l-esperjenzi ta' nies differenti u kif forsi ġieli ċertu affarijiet iżommu klura milli inti tkun int minn int jew forsi ħabba biża ta' kif ħa jinterpretak ħadd ieħor jew kif ħa jarak forsi ġudizzju. U kemm hu sabiħ li isu jkollok il-kuraġġ illi tkun int minn int li tagħżel il-ħajja li tixtieq inti u li anke meta tgħaddim id-disfatti u mit-tradimenti u mit-telfiet illi jkollok il-kuraġġ li tqum u li tkompli. Naħseb dik hija xi ħaġa li tolqotni ħafna minn dik id-diska.
U fil-fatt dik id-diska daqqejnija fis-sitt programm li kien proprju marbut mat-telfiet. Interessanti wkoll anke il-mod kif inti elevajt u riflettejt mhux biss fuq il-lirika imma anke meta ħabtet ukoll mal-programm dwar it-telfiet. Jien kieku kelli nagħżel li mija dik il-kanzunetta li laqtitni iktar minn xejn se neħel ma' lirika ma' parti mill-lirika b'mod partikolari il-programm inserta tal-ġimgħa li għaddiet. Iġifieri il-kanzunetta kienet Heroes We Could Be ta' Megan Davis fejn speċifikament semmejna l-imħabba illi hija fil-pedament edna l-baseline kważi il-ġimgħa l-oħra ta' kollox. Iġifieri u veru, iġifieri all we're looking for is love and a little light niftakar li jedna u smajna f'dik il-kanzunetta. U naħseb li veru, immissu ma xiex immissu fil-esperjenza klinika tagħna fit-terapija mal-klijenti, irrispettivament b'dak li ġibulna il-klijenti, naħseb jien din il-lirika tibqa' attwali għal-kull programm.
Ekku. U kolli najtu koll anka f'kuntesti differenti naħseb hija xi ħaġa universali ġifieri mhix xi ħaġa għalina biss forsi kar li għandna background daqsxejn simili li aħna Maltin u trabbejna isu f'din il-kultura, ma naħseb hija xi ħaġa universali li tmur fejn tmur fid-dinja ħassiba din isu l-qofol ta' kollox l-imħabba l-connection isu t-tifsira tal-ħajja naħseb hija xi ħaġa sabiħa immens.
Ekku, Claire, fadlinna biss inqas minn 4 minuti fil-kumpanija ta' xulxin biex nagħlqu il-programm Therapy Talk u nagħlqu allura din is-sensiela ta' programmi għal din l-iskeda. Imma mistoqsija ta' autokritika issa, għax aħna dik għalina hija wkoll importanti. X'ma ddiskutejniex?
Ħafna affarijiet, ma ddiskutejniex, Karl, forsi anka topics li naf li forsi kellna ċertu semmija li jkunu jixtiequ jisimgħu dwarhom bħal pereżempju isu s-sitwazzjonijiet tal-familja Fejn per eżempju koppja ma jkollix tfal, jew per eżempju koppji tal-istess sess. Fejn jidħol anka per eżempju tfal jew adozzjoni jew anka tqala mhux isub mod tradizzjonali, per eżempju.
IVF.
Ekku, jew anka surrogacy jew per eżempju min ikun ġenituri tal-istess sess li jrabbu tfal. Dik hija xi ħaġa li naħseb li kieku xtaqt li kieku kellna l-ħin nitkellmu ktar fuqhom ukoll għax kif semmejt ftitilu jiena persuna li nemmen ħafna fid-diversità u l-inklużjoni anka forsi fuq suġġetti jiena pereżempju bħal persuni li huma anzjani u d-diffikultajiet li għaddu minnhom għax forsi ġieli sfortunatament ma tantx nagħtu importanza lill-anzjani tagħna fis-soċjetà tagħna wara li tant ħadmu għalina u għas-soċjetà tagħna. Forsi anka diffikultajiet oħra li aċċennejna li jom ftit lemmu law ma
eżattament, ġifieri naf per eżempju l-addictions li referejna mhux ma referejniex għalihom imma isu jimmeritaw naturalment programm għalih naf l-intimità, is-sesswalità. Verament li anka tkellimna fuq diffikultajiet li waslu koppja biex tissepara per eżempju, però forsi ma waqafniex biżejjed fuq l-abbuż, in-natura differenti ta' abbuż fiżiku, psikoloġiku, emozjonali, jien naf it-tradiment, l-infedeltà u l-effetti. Ma nafx, ġifieri su ħallejna naturalment jinnaf per eżempju l-effett preġunerija u kif bniedem jerġa' jinfiltra fis-soċjetà u xi ħtiġijiet ikun hemm. Ġifieri jinnaf per eżempju cyberbullying. L-immigranti suġġetti ieħor jaħraqu ġveru anka f'kuntest ta' pajjiżna. Fobjas differenti, l-omertà, pornografija. Ħafna affarijiet li ma semmejniex, però naturalment nittamaw u ninsabu pożittivi ferm illi dan il-programm ikompli. B'xi mod id-diskussjoni tissokta, jekk mhux permezz tagħna, żgur mhux forsi li l-istazzjon Campus FM żgur li jagħti priorità għal xi ħaġa li bħalma minn aħna matul dawn it-tletax il-ġimgħa jara fil-bżonn li suġġetti bħal dawn mhux talli jibqgħu tabu, anzi niftħu d-diskussjoni, niddialogaw. U jekk il-bambin irrid nissuktaw baktar tali mill-esperienzi ta' xuxi. Claire, grazzi ħafna, ma kienx ikun program bl-istess mod, kieku ma konċaw ninti.
U grazzi lilek, ħadd ħafna pjaċir naħdem miegħek mill-qalb ġimgħa.
Mill-qalb, verament, huwa sabiħ li nġibu l-modalitajiet differenti, l-esperienzi differenti u l-personalitajiet differenti tagħna flimkien. U tista' toħroġ xi ħaġa sabiħa bħal din. Grazzi ħafna Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'dan il-programm. Irrid nirringrazzja lil Jordi De Bono wkoll it-tekniku tagħna li kien magħna naħseb fil-maġġor parti ta' dawn il-programmi. Grazzi kbira lil kap ta' l-istazzjon Selejn Buħaġar u li dawk kollha li b'xi mod jew ieħor ikunu wara l-kwinti f'dan l-istazzjon li jagħmlu possibbli x-xandiriet tant interessanti u edukattivi għalikom semja. Jiena Carl Wright, terapista tal-familja ma jifdalli xejn, ħlif li nawguralkom ħafna u ħafna saħħa, mistrieħ u d-devertu. Ciao, ciao.